Reiz cienījamie kolēģi. Tad mums ir, esam atkal pēc lielāka pārtraukuma Mēža un zemes nekustamo īpašumu komitejā satikušies. Mums ir viens dienas kārtības jautājums. Vai ir kāda priekšlikuma vēl par dienas kārtību, lūdzu?
Baigi daudz jau nav ko iebilst, viens jautājums.
Nu, vai būtu kāds papildinājums? Ok, tad lūdzu balsojumu par dienas kārtības apstiprināšanu. Tā, visi seši esam par, paldies. Pārējām pie dienas kārtības jautājuma, kas saistīts ar mums līguma pagarināšanu skuķīšos, tad Linda mums ziņos lūdzu, ja?
Jā, labdien visiem. Tātad Rūpašu novada pašvaldībā ir saņemts privāta personas šī gada 20. Februāra iesniegums ar lūgumu pagarināt 2013. Gada zemes nomas līguma darbības termiņu. Atbalstoties šim līgumam, iesniedzējiem ir iznomāta pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma daļa 0,03 hektāru platībā. Šis pašvaldībai piekritīgais īpašums nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai, un tam ir pieguloši divi iesniedzēja nekustamie īpašumi. Attiecīgi nomas maksa šādā gadījumā nosakām atbilstoši Robežu novada pašvaldības 2022. Gada saistošajiem noteikumiem par neapbūvētu Robežu novadai pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu nomas maksu. Tas ir 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro. Iznomātājiem tātad ir tiesības lemt par nomas līguma pagarināšanu, viņš jau vienreiz ir bijis pagarināts, tātad ir ievērots publiskas mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktais termiņš, un ir iespējams viņu attiecīgi atkal pagarināt, lai iesniedzējs varētu turpināt uzkopt šo pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu. Lūdzu atbalstīt šo projektu un virzīt tālāku domas sēdē apstiprināšanai. Jautājumi?
Paldies, jā. Kolēģi, ir jautājumi? Mēs pagarinām uz 5 gadiem, ja?
Jā, jā.
Labi, ja jautājumu nav, tad balsojumu lūdzu. Tad visi seši esam par, paldies. Paldies, Linda, un tad virzām uz domas sēdu, un ar to mūsu darba kārtība ir izsmelta, un tiekamies finanšu komitejā ar vairumu no jums.